barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna VOA somali.com. Waa doornimo talaada ah 12 bisha May sanadka 2020. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, halkan Washington saacadda waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaan. Barnaamijkan ugu heynana waxaa ka mid ah dhalinyaro xiriiraha barakacayaasha magaalada Caabuur oo ka bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19.
Taleex marka aanu tagnay muhiimadda ugu weyn waxa weeye in jeelasheena dambe ee soo kori doona aananaga ahayn inaysan hilmaamin markastana la dayactiro intii karaankeena. Xarumaha ku yaala Taleex waa ilaa 4 xarumood oo kala gargaara qalaaduhu.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro booqday magaalada Taleex oo dadka ugu baaqay in ay ilaaliyaan goobaha taariikhiga ah ee magaaladaasi ku yaala. Kaalmiye qasaa'idka Ramadaan ayaan barnaamijka ka marnay. Arihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasii oo dhan waxa ka soo horreeya warkii dunida waxa ino haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dalalka Mareykanka, Britain iyo Ruushka ayaa isu diyaarinaya inay dadku ugu dib ugu laabtaan shaqooyinka xilli weli uu dunida ka jiro xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay sheegay in Mareykanku maalintii xanuunka ka baari doono ilaa 300,000 oo qof, isla markaana dhowaan u dhaafi doono 10 million oo baaritaan, taasoo uu sheegay inay tahay mid ka badan inta ay wadamada kale sameeyaan. Waxaana maamulku uu filayaa in bil kasta uu sameeyo 9 million oo baaritaan. Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan dunida marka la eego xanuunkan, iyadoo la xaqiijiyey inuu ku dhacay ilaa 1,300,000 oo qof, isla markaana ay u dhinteen in ka badan 80,000 qof. Haseyeeshee, gobollo badan ayaa isu diyaarinaya inay dib u furaan howlahoodii, kuwaasoo uu ka mid yahay gobolka sida daran xanuunkan u aafeeyey ee New York iyo weliba gobolka kale ee New Jersey. Dowladda kumeelgaadhka ah ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in 3 qof ay ku dhinteen, isla markaana 97 kale ay ku dhaawacmeen dagaal laba dhinac ay ku dhex maray magaalada ku taalla waqooyiga dalkaasi ee Kasala. War uu soo saaray mas-uul ka tirsan ciidamada waddankaasi Suudaan ayaa lagu sheegay in iska horimaadkani bilaabmay maalintii Khamiistii, isla markaana u dhex maray laba qaybood oo halkaasi wada degaan. Inkastoo aanay caddayn waxa keenay xiisadaasi ka dhalatay isla markaana ka dhaqiraxday labadaasi dhinac. Dhinacyadan ayaa nabad isla gaadhay bishii Sebtembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2019, kadib markii jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo, oo ah sarkaalka ugu sareeya milatariga waddanka Suudaan, uu qaybahana dagaalamaya ugu hanjabay inuu dalka ka saari doono haddii aanay wax heshiis gaarin.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii noo soo jeedinayay.
Magaalada Caabud waaq dhalinyaro isxilqaami ayaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19 ka bilaabay xerooyinka ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Issa.
Inkastoo dhibaatada xanuunka COVID-19 ay tahay dhibaato ku sii kordhaysa qaar ka mid ah wadamada adduunka, haddana Soomaaliya waxaa isi soo taraya dadka uu soo ridanaya coronavirus, waxaana qaybo ka mid ah gobollada galmudug ka socda dadaallo ay hormuud u yihiin dhalinta oo lagu wacyigelinaya qaybaha bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud ayaa gudaha magaalada waxa ay ka wadaan wacyigelin ay goob-goob ugu tagayaan qaybaha bulshada, iyaga oo kala hadlaya sidii bulshada ay u qaadan lahaayeen fariimaha ay bixinayaan bahda caafimaadka. Faa'id Cabdirisaaq Cali Mire, gudoomiyaha dhalinyarada degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud, ayaa VOA u sheegay in wacyigelinta ay dhalintu ka wada degmada ay muhiimadda ku saareen xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ee ku yaala cabudwaq.
Dhalinyaradu waxay isla qaadatay in wacyigelin iskooda oo iyagoon cid kale ku tiirsanayn ay iskeeda ay qabtaan. waxay ka bilaabeen markii koowaad wacyigelinta magaalada meelaha bulshada ay isugu timaado, meheradaha iyo meelaha shaacyada lagu cabo oo fadhi ku dirarkay tageen. magaalada meelo badan bay booqdeen iyagoo dadka ku wacyigelinayo in cudurkan uusan dawo lahayn. waxa kaliya looga hortagi karo ilaa iyo hadda bahda caafimaadku ay nala wadaagtayna inay tahay in la kala fogaado in qofkii ka maarmi kara magaalada uu gurigiisa joogo, in dadka waayeelkaaid oo kale oo dadka ugu nugul cudurkaana inay guryaha joogaan aysan magaalada soo aadin. aan ka dhignay maxaa yeelay dadka barakacayaasha ama IDB-yadu waa dadka ugu nugul cudurka, maxaa yeelay markooda hore waxayeen dad filicsan oo hooyooyin iyo caruur badan, dad aan markooda horeba hargabkii caadiga ahaa iyo qandhooyinkii caadiga ahaabaysan qaadi karin, maadaama ay yihiin dadka uguna filicsan uguna tabarya bulshada. ayaga priority koobaad baan siinay.
Ifraax Mukhtaar Axmed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada wacyigelinta ka wada cabudwaaq. waxa ay sheegaysaa in dhallintu ay u muuqato cabsi la xiriirta in gudaha magaalada lagu arko dad qaba covid 19.
haa, cabsi baa noo muuqatay sababtoo ah cudurkan wuxuu ka dhacay adduunka oo dhan isagoon kala reebeen qof weyn, qof yar, qof meeqaan sara jooga, bulshada level kasta oo lagu jooga aan kala reebeen, qof cadaan aan kala reebeen, qof madooba uu ku dhacayo, cabsida adduunka oo dhan uu ka qaban annaguna la qabnay. sidaas darteed ayaan annaguna doorkanaga dhallinyaronimo uga qayb qaadanay bulshada aan la noolnahay, annagoo isxilqaamayna qeyb kamida ardayda wax ka qabata ay sameynayeen wacyigelinta bulshada. bulshadana laba waxba waan ka arkeynay, qaarna soo dhaweynayo fikirkanaga nagu raacay waa arkeynay, qaar kaleeto dhaleeceen iyo waxyaabo kaleeto aan niyadjabin nagu keenayana waa arkeynay. badanaa markaa bulshada u tagtid waxyaaba kala kulmaysaa, markii aad qabtid qalabkii caafimaadka sidii inaad maaskigii afka aaxiratid, gacmihii aaxiratid, ay kuleeyihiin baadaa cudurkii qabee naga fogow, ayna aaminsan yihiin waxyaabaha protectionka qofkii qabo inuu cudurkan uu qabo ay aaminsan yihiin, laakiin uusan ahayn in layskaga ilaaliyo.
Nasteex Aadan Cabdi ayaa tilmaamaya in aysan helin qalabka difaaca ah ee loo adeegsado ka hortagga xanuunka covid 19.
ilaa hadda ma jiro wax qalab aan soo gaaray totaliga. dhalinyaradu waxay isticmaalaan inta yaroo waxaa waaye inta basanka iyo afka iyo lugaha iyo lagu xiranayo ama glasiska gamcaha oo iyagu ay iskooda ay usoo gateen oo meheradaha ama kasoo gateen farmashiyaasha. wax ay bixiyaan oo agaba ay soo usiyaan bulshada matalan aan ka ahayn af soomaali ah, war ka tag inaad isku imaataan smaatinka badataan inaad kala fogaado arrimo la xiriira farinta wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka baahinayso in lagu dhaqmo la qaato ba ay layarada awood heli karaan, laakiin ilaa hadda qalab soo gaarayna ma jiro, qalab ayagoo bixiyaana ma jiro.
wacyigelinta dhallinta ayaa waxa ay diiradda ku saarayaan goobaha ay bulshada ku kulmaan. ha yeeshee faa'iid ayaa sheegaya in dhallinyarada weli ay ku kulmaan goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta inkastoo garoomadii waaweynaa ay xiran yihiin.
boqolkiiba boqol ma jiraan kuma dhigi karo, laakiin goobihii hadda sportsko kale garoomadii adigaha way xiran yihiin oo maamulka sportska ee dhallinyarada degmadu waa u xiray, waxa weye galmudugoo dhan bayna xiran yihiin, cabudwaaqna waa xiran yihiin, laakiin garoomo yaryar waa iska jiraayaan hadda dhallinyaradii, maadaama iskuulladii la xiray, dugsi quraacdii la xiray, madarasooyinkii la xiray, dhallinyaradii iyo ciyaalkii meelaha iska yaacayaan, marka garoomo ayagaa iska aadayo ayaa iska idmanba oo garoomo iska aadayo bilkuliyata wax garoon oo lagu dheela ma jiraan ma dhihi karno, laakiin garoomadii waaweynaa oo maamulka sportsku uu maamuli jiray ama dhallinyaradu ay haysay waa xiran yihiin intii uu cudurkaani cariga uu soo galay, laakiin garoomada yaryarka dhallinyarada ama ciyaalku iskaga dheelaan waa furan yihiin.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinkaan idinku tala galnay bisha barakaysanee Ramadaan.
kad nagala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood oo dhawaan booqday goobaha taariikhiga ah ee magaalada Talex ayaa ugu baaqay bulshada Soomaalida inay xafidaan raadadka taariikheed ee magaaladu leedahay. Warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Qaar ka mid ah ururada bulshada ee magaalada Laascaanood ayaa bilaabay sidii bulshada degmada Talex lagu dhiirigelin lahaa inay ilaaliyaan kor u qaadaan goobaha taariikhiga ee ku yaalla degmada Talex. Dhalinyaro ka tagtay magaalada Laascaanood oo dhowaantii gaadhay magaalada Talex ayaan kula kulanay magaalada Laascaanood kuwaasoo nooga waramay in magaalada Talex ay u tageen sidii dadka deegaanka ay ugu dhiirigelin lahaayeen ilaalinta dhismayaasha taariikhiga ah ee xilligii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee ka dhisan degmada Talex sidii loo ilaalin lahaa.
Talex waa magaalo taariikhi ah oo muhiimad weyn ugu fadhida. Talex waxa weeye magaaladii ugu horeysay ee Afrika ay duqeyeen diyaarado ajaanib ah ama diyaaradaha Ingiriiska. Waa xaruntii ugu dambeysay sida la helaadiyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waana xaruntii ugu weyneed xarumihiisii ka jiray geyiga Soomaaliyeed ee falisinkii caalamiga ahaa ee dhaqdhaqaaqii mujaahidiinta Daraawish weeye. Runtii waa magaalo dadku ay ku dhaadan karaan Soomaaliyeed oo dhan. Waa magaalo nooleynteeda iyo taariikhdeeda iyo dib u soo u habeynteedoo dhan dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan muhiimad weyn iyo taariikh weyn ugu fadhida. Waa magaaladii sanadihii Ingiriisku uu ku soo weeraray kumanaan ay fariisinadooda ahaayeen oo ahaa duubcadii Daraawishe.
Cabdisaqbal waxaad iga waranta halkaas aad gaadheen bal ka waran markii aad tagteen waxyaabaad kala kulanteen iyo ujeedka aad u tagteen maadaama aad
Cabdikariin anagu Talex waanu gaadhnay. Talex markaan tagnayna waxaanu kala kulanay guud ahaan soo dhaweyn iyo reyn shacab wanaagsan qalcadihii iyo xarumihii Daraawisheed oo dayactir weyn u baahan laakiin taagan. Waxyaaba mucjisale waxa weeye dhismayaashii Daraawish oo boqol sano hadda laga joogo aasaaskii Daraawish oo laga joogo boqol iyo koob iyo labaatan sano xilliga ay dhacdeen laga joogo boqol sano dhismayaashaas oo lagu dhisay dhoobo ismay bedelin mid soo dumayna kuma arkaysid. Ujeedka aan u tagnay waxa weeye inaanu indhaindhayno magaalada Taleex, xarun weyn oo bulshada u dhexaysa xarunta Daraawasheed, oo dadweyne badan oo Soomaaliyeed ay hilmaameen, gaar ahaan dadka goboladan Soole Sanaag dega oo iyagu xarun deegaankooda ka tirsan ah ay hilmaameen, aan in badan la tegin, cidina aysan ka warhaynin, bal meeshaas wixii laga qaban karo iyo wixii ka dunsan iyo wixii ka xun iyo bal wixii annagu aanu ku biirin karno in aanu hadhow dadweynaha la wadaagno meeshaan aanu soo indhaindhayno ayaanu u tagnayno.
Naafa Aadan Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha dalladda, mid soono ay ku midaysayn ururada bulshada gobolka Sool, ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay degmada Taleex, gaar ahaan isagoo sharixi doona dhismayaasha halkaasi ku yaala, muhiimadda in la ilaaliyo ay leedahay, gaar ahaan si ay uga faa'iidaystaan dhalinyarada iyagoo aan horey u arkin, iyo dadka jecel inay maalin uu soo gaadhaan deegaanka Taleex.
Taleex, marka aanu tagnay, muhiimadda ugu weyn waxa weeye in jiilasheenna dambe ee soo kori doona aan annaga ahayn inaysan hilmaamin markastana la dayactiro intii karaankeena. Xarumaha ku yaala Taleex ilaa afar xarumood oo kala gaargaara qalcaduhu afar meelood ku kala yaala, waxaan in badan uga mahadcelinayna reer Taleex inaysan haba yaraatay iyo wax burbura u geysanin. Burburkii uu geystay gumaystihii Ingiriisku mooyaane aysan wax burbura iyagu u geysanin. Runtii waxyaalo badan bay u baahan tahay. Koo waxaa ka ahaa olola nadaafadeed oo ay reer Taleex hadda isu xilqaameen si joogtaan ay u wadaan oo ay ku nadiifin doonaan. Waxaynu u xigi doonaa in muhiimadaha kale waxay tahay dadka lagu waayigeliyo inaanan hoosta laga soo gelin si hadhow mustaqbalka dheer loogu ahaayo, oo haddii ay hadhow noqoto meelo dalxiis sida su-aal ahaan oo kale Sawaakin oo iyana nooca ahaydoo Suudaan ku taala ay maanta loo jecel yahay, amaba faraciintii bayramidiskan ku yaala Masar oo kale, iyana waa muhiimad weli muhiimad la agtahay, weliba way ka weyn tahay. Waa meesha ugu horreysay ee Afrika iyada diyaarad lagu garaaco, bal in jiilasheenna dambe aysan hilmaamin oo aan la ilaawin halgankii ay soo mareen awoodiyaasheen ay u soo mareen.
Naafeen, markaad tagteen oo kale, bal tusaale ahaan adigoo dee qofka aan weli Taleex tegin laakiin jecel inuu maalin uu tago, bal maxaad ugu suurayn karaysaa marka aad soo gasho tilmaamaha ay leedahay?
Horta Cabdikariinow, marka Taleex soo gaadho, qofka aan aragay marka uu soo gelayaba, marka u horreysa waxaad ku soo gelaysaa magaalada Togyar. Magaaladu waxay ku taallaa meel bannaana, marka qalcaduhu magaalada saasay ugu soo fooraraan. Markaad magaalada joogto, magaaladii iyo qalcadaha waxaa sareeya qalcadaha oo in badan sareeya, qaybi qalcadaha ma sareeyaana way yar hoosaysaa, sida daarta Foolaad oo kale oo geeska xigta. Markaad soo gashaba, waxaad dareemaysaa inaad joogto dhul halgan, waxaad dareemaysaa in ay ka duwan tahay magaaladani magaalooyinkii hore. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a sida in weli dhismayaashu ay sideedii u taagan yihiin oo iyadoon markaa la haysan sibid, marka aysan joogin injineero noocyadan haddeer joogo oo kale ah, haddana guryaha hadda la dhisa aysan boqol sano sii taagnaan kareen. Iyadu markiiba waxay sii taagan tahay boqol sano, ba ilaa hadda taagan tahay, weliba boqol iyo koob iyo labaatan sano. Dadyowga marka qofka booqanaya waxyaalo badan oo hilowaa buu dareemi doonaa. Waxyaalaha weli cajiibka ee ku sii hadhay Taleex waxaa ka mid ah fardo.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ayaa Axmed Cali Sheekh.
Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee Premier League ayaa waxaa loo ogolaaday in dib loo bilaabi karo kooda bisha Juun, sida lagu shaaciyey go'aan ka soo baxay dowladda UK. Go'aankan ayaa waxa uu qayb ka ahaa qorshe uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson, kaasi oo dib loogu furayo dalka Ingiriiska kadib muddo toddobaadyo ah oo dalkaasi xayiraado loogu soo rogay sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus. Dokumenti ka kooban konton bog oo ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in horyaalka la furi karo bisha Juun koodeeda, iyada oo la sheegay inaanan la ogolaan doonin in ay ka qayb galaan taageerayaasha, oo ciyaaruhu ay noqon doonaan kuwo xiran oo u dhexeeya oo keliya ciyaartoyda. Horyaalka Premier League ayaa xirnaa tan iyo bishii Maarso, waxaana ka harsan 92 kulan oo u dhexeeya dhammaan 20 kooxood ee horyaalkaasi ku mideysan. Horyaalka ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Liverpool oo 52 dhibic ka koreysa kooxda kubadda cagta Manchester City. kooxaha dalka ingiriiska ayaa waxay dhawaanahan ku kala qaybsanaayeen in horyaalka dib loo bilaabo iyo in kale, iyadoo qaar ka mid a kooxaha ay doonayeen in horyaalka la bilaabo hase yeeshee qaarkood ay doonayeen in gebi ahaantiisba la nasaqo islamarkaana xilli ciyaareedka soo socda la bilaabo horyaalka xiga. tallaabo kasta oo la qaadayo oo ku saabsan horyaalka dib loo bilaabo waxa ay u baahan tahay in ay isku raacaan 14 ka mid ah 20 kooxood ee horyaalka. kooxaha kubadda cagta dalka ingiriiska ayaa la filayaa in ay kulmaan iyagoo go'aan ka gaari doona in horyaalka ay dib u bilaabayaan iyo in kale kadib go'aanka ka soo baxay dowladda ingiriiska. dhinaca kale, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta La Liga ee dalka Spain Javier Tebas ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in horyaalka dalkaasi dib loo bilaabo 12-ka bisha juun ee soo socota, iyadoo oo la tijaabin doono dhammaan ciyaaryahanada horyaalka oo laga baari doono cudurka coronavirus ka hor inta aan la bilaabin ciyaar kasta. horyaalka La Liga ayaa waxaa axaddii uu shaaca ka qaaday in 5 ka mid ah ciyaartooyda horyaalka laga helay cudurka coronavirus, iyadoo oo ciyaartooydaasuna ay ahaayeen kuwa ka kooban labada horyaal ee kan koowaad iyo kan labaad. waxaan jeclahay in horyaalka dib loo bilaabo 12-ka juun, ayuu yidhi Tebas oo la hadlay wargeyska Movistar. waxa uu yidhi ciyaar kasta oo dhacaysa ka hor waa in aynu xaqiijinaa in ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooyda aan laga helin cudurka 24 saac kahor. waxa uu sidoo kale sheegay in 5 ciyaartooy ee hadda laga helay ay tahay war aad u wanaagsan, sababtoo ah waxa uu yidhi waxaynu rajaynaynay in qiyaastii 25-30 laga heli karo cudurka coronavirus. kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid Sergio Ramos ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada iyo kubadda cagta ay kaalin ka geysan karaan in ay dib u soo nooleeyaan dhaqaalaha dalka Spain oo ku burburay amaba hoos ugu dhacay markii dalkaasi gabi ahaanba lagu soo rogay xayiraado dhanka dhaqdhaqaaq ah si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. dalka Spain ayaa cudurka coronavirus waxa ugu dhintay 26,000 oo qof, inta badan waxaana laga helay cudurka guud ahaan 264,000 oo qofood. ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sare u qaaday wadaxaajood ay kula jirto kooxda Juventus oo ay ka doonayso ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Pjanic, oo ay doonayso in la soo wareegto xilli ciyaareedka soo socda. Pjanic oo 30 jir ah ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ku biiro garoonka Camp Nou, islamarkaana wadahadallo aad u sarreeya oo arrintaasi ku saabsan iminka ay u dhexeeyaan saraakiisha kooxaha Barcelona iyo kooxda Juventus. naadiga Juventus ayaa sidoo kale la sheegay in ay diyaar u tahay in ciyaaryahankaasi ay iibiso. si kastaba, kooxda Barcelona ayaa heshiis kasta oo ay doonayso inay la gasho naadiga Juventus waxa ay doonaysaa inuu noqdo heshiis ku salaysan ciyaaryahanool isdhaafsado, islamarkaana aanay diyaar u ahayn inay lacag toosa bixiso. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Barcelona ay kooxda Juventus u yaboohday ciyaaryahan Arthur Melo oo khadka dhexe ka ciyaara. si kastaba, Arthur oo 23 jir ayaa la sheegay inaanu doonin inuu ka tago garoonka Camp Nou islamarkaana uu sii joogi doono, taasi oo adkeyn karta qorshaha ay Barcelona kula soo wareegayso ciyaaryahan Pjanic. gudoomiye ku-xigeenka kooxda Barcelona Jordi Cardenar ayaa dhawaan waxa uu sheegay in kooxda Barcelona xilli ciyaareedka soo socda aanay awoodi doonin in ciyaaryahan ay kasoo bixiso lacag sababo la xiriira dhaqaale xumada kooxaha kubadda cagta caalamka kasoo wajahday dhinaca cudurka coronavirus. waxaana uu sheegay in heshiis kasta oo ay ciyaaryahan kula soo wareegayaan uu noqon doono mid sidoo kale uu qayb ka noqdo ciyaaryahan ama ciyaartooy ka tegaysa kooxda Barcelona oo dhinaca kooxda ay kasoo qaadanayaan ciyaaryahanada u wareegi doona. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii qasiidooyinka.
Yeah.
kasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.